J'arrive, mon livre.
Bonsoir. En province orientale, dans le district de l'Ituri, la police nationale congolaise a tiré en l'air hier jeudi pour disperser un groupe de militaires de 12e bataillon des FARDC à Mahagi, à 260 km au nord de Bunia. Ces militaires protestaient contre l'arrestation de leur commandant second, accusé d'être impliqué dans le vol d'un véhicule ougandais. Selon le magistrat du parquet militaire de Mahagi, un camion volé en Ouganda a été retrouvé caché dans la résidence de cet officier à Nioka, une localité proche de Mahagi Centre. Certains habitants de Mahagi affirment que ces tirs nourris, qui ont duré plusieurs heures, ont créé une panique au sein de la population locale. À Ouvira, la communauté humanitaire déplore les conditions de vie des déplacés suite aux opérations Kimia 2 qui se déroulent dans la région. Dans une réunion tenue hier à Ouvira, les humanitaires ont souligné le degré de vulnérabilité auquel ces déplacés sont confrontés. Ceux qui désirent retourner chez eux sont découragés par les poches résiduelles de FDLR ainsi que par le pillage occasionnel de leurs champs par les militaires FARDC. La communauté humanitaire a émis le souhait d'accompagner ces populations vulnérables tant au moment où ils sont en déplacement qu'au moment où ils retournent chez eux. Toujours au sud Kivu, les localités de Mbessi et Kacheyi, à plus de 80 km à l'ouest de Bukavu, deux importants fiefs des combattants Hutu rwandais dans la chefferie des ninjas en territoire des Kabare sont aux mains des FARDC depuis hier jeudi. Selon le commandant des opérations secteur Kanyola, la localité de Mbessi en regroupement d'Iregabaroni a été reconquise en moins de 30 minutes d'assaut par les forces régulières venues des IMB en chefferie de ninja. Par contre, Kacheyi, chef-lieu de ce groupement, est sous contrôle des forces régulières depuis mercredi soir. Signalons que Iregabaroni est l'un des groupements du territoire de Kabare occupé par le FDLR depuis plus de 10 ans maintenant. À noter qu'aucun bilan n'a été communiqué.
Engumba Kinshasa Radio Kapito zongele lisusu lelo makanisi mabimisi manabokuta ni babakondi babale kabila kabange Joseph wa Kongo Demokratiki pe Paul Kagame wa Rwanda bakutana kilobi loleki na Engumba Goma etuka Nord Kivu balaki kobongisa ilongo misala mpe lobi kulabai Kongo Demokratiki pe na Rwanda. Pena Nord Kivu, Sud Kivu, masanga masunga kabato ba ONG humanitaire baleli etuka etondi na bakimi bitumba batondike bazali koyenga yenga ngambo na ngambo na kokima bitumba basoda ba ekolo bazali kobenga na batombo kibaro Rwanda by FDLR na Uvira batondi kati basoda ba ekolo bakomi sudu kopunda bango na biloko bazali kozwa na masangama na ba ONG humanitaire. Engumba Lubumbashi etuka ya Katanga kobenda na makasi engali awa na Mpokwa babundeli makoki mabato batano bakange maki mpe batika misi mana bosenga ya Monique bakange mi batambola kina balabala mpona kosenga te babimisa boloko moko mabango mukambili na kali asomi ya bato azado etuka ya Katanga azali na boloko kokipe na sanda mibale tokoyoka yango kati na bolai ya Mkota lingala leo awa na Engumba Kinshasa kuranda biso bongo na kimya mpoko ya kimya la banso. Okapi, okapi. Bokutani lobi loleki tobayo kaki bakondi babale moyi Kongo Demokratiki mwana boka kabila kabange Joseph mpe moninga mwaye moyi Rwanda Paul Kagame bakutana kina Engumba Goma etuka ya Nord Kivu na mwanyala Kongo Demokratiki ngambo na ngambo balakaki kotika bitumba pe kosala elongo mpona kobongisa kimya bokengi ebondeko pe boyokani kati na bikolo bibale tobalandaki awa na Radio Kapi. Sika lelo tozongeli lisusu makanisi manene mabimi kati na boyokani basali toyoka yango na sango ya bito Paul Kaboba ilimbula mina Blaise Shindani Kambala.
Soki mitema mifungwamaki kati na bikolo bibale bina mambi masalaki te boyinani bokota kati na bango ezali naino eloko ya yambo ekolo Rwanda efundelaka voisin na YRDC ezali kozala ya batomboki ya bautu ya Rwanda na mabele ma Congo Démocratique. RDC yango efundaka voisin na ye Rwanda na kopesa lisungi na boko masanga masimba mandoki pona kotia mobulu omonyele wa RDC. Tata Mokonzi Kagame alobaki yango akondima lisusu tete lisanga to moto nyonso atungisa lisusu Congo. Congo ongambo na yango ebengi ba FDLR ba tomboki mabe baye ba sengeli ko bengana bango na lombango ezali pete pona koloba kasi pona kosala te ya solo mapinga ma FRDC mazali kolanda ba FDLR kasi e lokote elakisite ba kokanga bango banso na lombango masanga masimba mandoki mai mazwaki lisungili ya Rwanda bango lokola etai bango te toyebite soki ezali ko banga mokambi oyo abengisaki likitalina mama Hillary Clinton azali koya oyetuka bitima binene elongo na ye ezali pe na mokambi ya Banque Mondiale wana ezali likambo bikolo bibale bina bikoki komona pamba te
Bobele etuka Nord Kivu wabiso Gabriel wa Menya asala kimoko bobembo ya mosala unte ya territoire ya Walikale wapi bitumba bitika mpe bilembo bikasi kuna na kabila tope groupement ya Waloa Luando bato batalaka lisusu kuna te kati na mboka eye banso bakima mboka na soma basimbi mandoki bafandi bazalaki pe na nkoto zomi na sambo banso bakima mboka na soma ya bitumba mobulu masuka ndakisa mo kimisi bato mingi na lokalite ya Manje oba kilometre ine likoula site ya Ombo obele kuna na territoire Walikale toyo kasango na ndimbola ya Benadine Diambo
Bandako eye batumbaki, bamirende etikali, yango ezali kolakisa te, makamu mazalaki ndongo, mpena mabulu masika, bisika bakundaki, bato ebele olibulu moko. Obanjene neke tozui bato zomi na sambo, okati ezwami basoda basato nde bawaki, osanda eleki. Ezala basi mibali, bana, batumbaki bango, obandako, bazali mibimba, bo eye bisibiso tata eye.
Meni,
gai bandeko nanga motoba bawaki, oyo, ozali komona, ezali ndako eye batumbaki bango, etikali obele banzete, ndako e na biloko binsu batumbaki
umunjo bali balunguzi ya umu
bango wabakisi tetango bato ya mboka bazalaiko kima bayi mboka chambusha mboka ezwa minzinga zika bango pe bakima ki sikawa bayi mboka bansu ya walo walonda bakimile osite ya ombo nor bazalikino sikawa kukanisa bayi bawaki bango balingi atamo kete kozonga uba mboka na bango atako lolenge basuda FRDC bazwa mikuno bango balubite ba FDLR bazaliko boma mingi bayi mboka ubisika waboma basuda FRDC utogoma Bernardi Ndiambo mpo ya Radio Kapi.
Sud Kivu pena Nord Kivu toye bisate ba lokalite bya Mbesi pe Kashei oba kilometre kole kankama mwambe na West ya Ngumba Lubumbashi na Bukavu Bolimbisi kuna bibombelo to binene to pe ndako misala minene to pe ba eta major e batomboki ba Rwanda ba FDLR bizala kakuna na lokalite ya Ninja na territoire Kabare basoda ba ikolo balongi utolobi doleki kubingala batomboki ba Yempe kozongela bango meko kampa bitando bina Mukambi basoda ba ikolo ba bazali kobungisa ba FDLR na kabila tope na secteur ya Kanyola alobi lokalite ya Mbesi ndakisa na kabila ya Irega Baroni elonga maki na bango na ntaka miniti misato ntukuisa topamba na lisungi bazwaki kouta na basoda ba ikolo bafanda katoki basinzi la kasite ya Iyembe na kabila ya Ninja bakisa pe lokalite ya Kashei ba FRDC ba Bengani ba FDLR banso batomboki ba Rwanda mpe ba ingeli koyangela yango bango mei boye colonel Shikase ya Kanyola pe Ninja alobi ba FDLR ba komiksi kakokima ntaka ya bangomba ya Kalonge na territoire ya Kaleye to simbate ba FDLR bazala ki kubika tope kukunza itando ina ya Irega Baroni eleki mibu zomi mobimba. Radio Kaibobele etuka ya Sud Kivu toyebisa ki onkotela mangomba masunga kama kokima bato pe lobiko la bangoba ONG humanitaire bizali kobanga lolenge bato ndike bayi bazali kokima bitumba bazali kobika basoda ba ikolo bazali kobundisa batomboki ba Rwanda na mwango kimia 2 na etuka Sud Kivu toyebi boye bato bazali kokima ngambo na ngambo mamboka mpe bazali kobika na mpasi na bitando bazwa misika bayi bazali na uviranda kisa balingi kozonga mboka ya bango kasi bazali koyamba sangote batomboki ba Rwanda basili na ino te kati na bamboka ya bango bitando pe bazali kobika sika soki basungami mwa moke na mangomba mana bazali kopunza bango lisusu na basoda ba ikolo bayi basengela kinde kosinji la bango pe kobatela makoki mabango toyo kasango ya biso Dieudonné Bagalwa na ndimbula Blaise Shindani Kambala
Bo ebisi mokambi ya Ocha na Uvira manso masili kolengelama pona komema lisungi na bato bakima bitumba okati ya ekolo bato nkoto nkama yoko na ntuku yitano na motoba o territoire ya Uvira andimite solo pam ezali na biloko biike pona bato bana takisa ya Lemera wapi bato bazonga ki bakuti boko kati na basoda ba FRDC bapunje bilanga na bango na elobeli na biso pona mambi ya kopunja bilanga ya bayimboka na boko basoda ya matoi mangongi mokambi linaka kimia 2 colonel Delphine Kayimbi alaki na kosala bolukaluki yambo ya kosaela mibeko ya mapinga pona kopesa etumbu elongobani na basoda banso bazali kosala bosotobona
Lobilo leki baso ya polisi ba ikolo babete ki masasi likolo mpo na kupanza bato pe boko basoda ba ikolo mobulu musale makina basoda ba lipingali ya zomi na ibale ya mboka Maragi oba kilometre kama mibale na tuku motoba likolo la cité ya Bunia Maragi zomi pe na kabula ya Congo Démocratique pe Uganda na district ya Ituri awa na Congo Démocratique. Basoda batomboka ki zambi bakangaki mokambi bolandi mabango moyembele azalaki kati na bato boko basoda ba ikolo baye balingaki koyiba moko motuka na ikolo Uganda bobe na bokuse awa na pokwa ondila ya ndako sangone na Congo Démocratique to RTNC awa na ingumba Kinshasa tuguti kuyamba sango sango elobite mokambi linaka liyange la kamakama ya bato biloko pe bitando sonas na bokuse ye apemisami omusala mwana mboka Herman Mbonyo Liumba afundami kuyangela mabe kompani ya l'etat kopesa mbano mpete ya likoloto pe grade na mbano tolo lenge lolongobani soki mokete ndeye atami pembeni ya misala mea yekina mbula matadi eko uzobongo mikano mea sika mitali ye. To yebisa kipe onkote la babundeli makoki mabato ba aktiviste ya droit de l'homme batano bakange maki mpe basili kotika mabobele awasimana nzanga lelo na loyengumba Lubumbashi etuka ya Katanga bango batambola ki obalabala mpona kosenga te basikola to babimisa na boloko moninga mabango moyakange maki na boloko eleki bongo pe na sanza mibale mobimba mwana mboka Golden Misabiko ye mokambilina kale makoki mabato na ituka ya Katanga linaka Azado afunda makotuka bakonzi baikolo nde bakanga ye boye lelo baninga baye batambola ki na balabala pona kosenga te batika ye libanda ya boloko kati na bato batambola ki na balabala ezalaki bongo na mopandi sango moko abiso kasi ye patungisa maki njoka ndasi libongo kotikama toyoka sango ya biso Denise Mayo na Blaise Shindani Kambala.
Okati ya bato babundela kama koki mabato bae bakangi ezali bongo na mwana mboka Dismas Kitenge mokambi ya Group Lotus ya ngumba Kisangani pe molandi mokambi ya Federation Internationale ya masanga mabundela kama koki mabato omolongo iye izalaka o ngumba Genève mwana mboka Timote Mbuya ya Asado Katanga Floribert Chebeya ya Voix des Sans Voix pe basali babale basusu ya masanga mabundela kama koki mabato o Lubumbashi bapolusi bakanga kibango tango bato bana balongwa ki gouvernora ya etuka wapi baboya ki kwa mbabango. Sima ya mwangonga, motuka moko ezanga immatriculation e komaki na batobane okati. Batobana babandaki na mbala moko kobundisa mopanzi sango ya Radio Kapi oyo akendaki kosala mosala. Babetaki ye bambata, pe balingaki komema ye na bango. Pona bango, mopanzi sango ya Radio Kapi akokaki kozala na esika enate. Mopanzi sango abikaki bobele pona lisungi ya basali basusu babundela kama kokima bato, kasi batobana ya motuka bakendaki na bisaye lona ye ya mosala.
Sama kota lingala o Radio Kapi mpo ya leloto suki bongo, nzo kandeto sungama ki bongo na nzile ya masino abisto Noel Mukondo. Ebi madame messieurs, je vais vous signaler ki a partir de ce lundi, Rebecca Ebale passe en journal lingala du matin.
Et je suis contente que pour une fois vous parliez en français.
Merci beaucoup, ça nous arrive de temps en temps. Merci beaucoup. Bon week-end à tous les auditeurs.
Bon week-end, Rebecca.
Merci, bye-bye.